Dobrý večer, priatelia. Po týždni opäť z Liptova, slnkom zaliatého a pekne počiaraného s peknou striebornou hmlovinou vás pozdravuje Peter Pula. Naša relácia ako ďalej. Pôvodne sme mysleli, že dokonca ja som navrhoval, že by sme dali dnes reprízu, pretože sme nevedeli zabezpečiť hostia, alebo teda host, ktorý mal byť, sa nám ho nepodarilo zabezpečiť. Ale dohodli sme sa, že budeme pokračovať ďalej v rozprávaní veľmi dôležitej témy, a to je téma, ktorú sme preberali v predposlednej a pred ňou reláciách, tzv. Občinové právo. Prečo toto občinové právo pochopíme všetci za veľmi krátku dobu, keď sa situácia, ja neviem, či sa ukludní alebo sa zmení, pretože je predpoklad, že nastane pomaličky tá veľmi ťažká doba. Ja som si včera dovolil prečítať jeden článok, ktorý bol ako keby, ja som to nazval ešte vyšperkovaný George Orwell 1984, ktorý ten článok hovoril o zavádzaní digitálnej meny, ako je to pripravené, či je to pravda alebo nie, nechcem tu šíriť žiadne fámy, je to taká z mojej strany trochu konšpirácia, kto chcete, tak si nájdete tento článok na stránke Otevři svou mysl, nie, na Aeronete, pardon, na Aeronete. A je to taká dystopická budúcnosť, alebo teda hrôzostrašná budúcnosť, že naozaj sa musíme sústrediť na to, ako toto prežiť a čo budeme robiť potom. Teda ten výber, lebo v podstate prečo k tomu došlo, čo dnes zažívame, môžete mať na to každý tak názor, ako ho mám aj ja. Môj názor je taký, a asi nie som sám, že toto spôsobuje samozrejme ľudia. Je to prejav určitej skupiny, niekto ich nazýva psychopati, niekto ich nazýva, že sú to ľudia bez svedomia. Slovom sú to ľudia, ktorí reprezentujú v mojom ponímaní zlo. A ja sa radím, alebo rád sa pridám na skupinu dobrá, a to, čo vidíme pred sebou, čo sa deje, je, by som nazval, alebo takto cítia mnohí z nás, je to taký záverečný súboj medzi dobrom a zlom a záleží na tom, kto vyhrá. Ak náhodou, čo ja nepredpokladám, vyhrá to zlo, tak sme skončili, to je asi moja konštatácia. Ale ak sa podarí to, čo pevne verím ja a mnohí, pevne verím, že aj tí, ktorí s ktorými budeme dnes besedovať, tak to dobro zvíťazí a potom nás čaká to, čo čakalo našich otcov a dedov po skončení druhej svetovej vojny, kedy museli budovať niečo úplne zničené, rozbité, no možno ani až v takom štádiu, ako to budeme mať my, ale ja hovorím, že to zvládneme minimálne tak, ako to zvládli naši otcovia a dedovia, ak použijeme zdravý rozum sedliacký a nájdeme mechanizmy, ako dostať do riadenia tej spoločnosti tých správnych ľudí, a o tom budeme hlavne dnes hovoriť. Ja budem tak bokom stáť, hlavnými mojimi spolubesedníkmi budú ako Igor Zverko. Ahoj Igor. Ak si zapneš mikrofon, tak ťa budeme počuť.
Dobrý večer. Zdravím poslucháčov Slobodného vysielača aj svojich spolubesedujúcich.
Ďakujeme. Druhým spolubesedujúcim bude Praslav. Ahoj Praslav.
Ahoj, ahoj. Tiež zdravím všetkých poslucháčov. Dobrý večer aj hosťovi.
Tak a hlavným hosťom je teda, tak ako už som spomínal z tých predchádzajúcich relácií, pán Eduard Sabo. Ahoj, Edo.
Dobrý večer, prajem.
Tak. Ja som práve počúval, keď sme zapínali túto reláciu, kde si mal nejaký príspevok nedávno, skúsiš mi to ty ozrejmiť, myslím, že to bolo na Bezomáčky 5, tak je to nazvané.
Áno.
A tam ste sa bavili o veciach, ktoré sú veľmi blízke tomu, o čom sa ideme baviť aj my dnes. Hovorím, je to už tretia relácia na túto tému, ale ja ju považujem za veľmi dôležitú a aj priatelia ma poprosili, alebo sme sa teda zhodli, že je dôležité o tomto hovoriť stále dookola, pretože je to jeden z nosných pilierov. Z môjho pohľadu sú to také tri piliere, ktoré by mohli tú budúcu spoločnosť držať nad vodou. A je to jednak ten výber tých ľudí, ktorí to budú spravovať. Potom je to jasný cieľ a predstava, vízia, neviem, ako to nazveme. A tretím, a jeden z najdôležitejších je obnova hodnôt a návrat ku tzv. Vesmírnym zákonom alebo všeobecne platným zásadám, ktoré zaistiu mravnosť, svedomie, všetky tie pozitívne hodnoty, ktoré vieme ich názvy, ale už ten význam sa ako keby vytratil. Takže vítaj ešte raz, po tretíkrát, a skúsme do toho vúpnuť. Ak povieš ty úvodné slovo, budem rád, a potom prepneme aj na priateľov, spolubesedníkov. Budem ich poprosiť, poprosím každého jedného z nás, prihlasujeme sa rukou a ja to budem ako keby usmerňovať.
Tak ja by som zrekapituloval, čo sme si už povedali v predchádzajúcich častiach a skúsime potom na to nadviazať. Občinové právo, ten názov vznikol z potreby reagovať na dnešnú situáciu, v ktorej sa nachádzame ako spoločnosť. Vychádza z kopného práva. Kopné právo sme si opísali ako nutnosť, ktorá vznikla pri riadení spoločnosti. To znamená, že kopní muži, čo boli vlastne otcovia, dedovia, riadili spoločnosť nie svoj vôľou, ale takou, by som povedal, rodinnou dohodou a reprezentovali rodinu, teda vždycky išli do akejkoľvek dohody s ostatnými kopnými mužmi po schválení v tej svojej rodinnej rade. A následne potom sa dohadovali jednomyselne. Hej, vždycky ten výsledok, na ktorom sa dohodli, bol schválený jednomyselne. To sme si zobrali ako vzor do dnešnej doby, keďže s kopnými mužmi teraz ešte zatiaľ je trošičku, ešte ich je nedostatok. Ale neznamená, že to nebude za chvíľu, len jednoducho treba, aby dorástli, aby sa vychovali, aby to všetko nadobudlo tie hodnoty, ktoré vlastne majú ako kopa a kopní muži spĺňať. A nazvali sme to občinovým právom preto, lebo v najbližšej dobe budú vznikať občiny, teda vlastne už vznikajú presnejšie, a aj obce sa budú premieňať na občiny, alebo teda na tá štruktúra toho vnímania skupín v tých obciach bude občinová. A tým pádom je to oveľa presnejšie vystihnuté občinové právo, kde sa bude uplatňovať práve ten spôsob jednomyselného schvaľovania návrhov. Takže takto z minulých častí, ak som niečo opomenul, tak mi pripomente. A následne by sme mali ísť teda do rodín, z ktorých budú vznikať občiny a následne...
Dobre, ďakujem za úvod. Ja by som povedal takto, že mne to dáva absolútne logiku, aj keď pre mnohých našich poslucháčov už sú to veci známe, ale samozrejme veríme, že sa táto relácia a jej podobne dostanú aj do uší ľuďom, ktorí nie sú s tým stotožnení. V každom prípade tá občina a vôbec ten pojem toho tej komunity v takom menšom chápaní je pre mňa oveľa bližší ako predstava, že vzniknú nejaké obrovské aglomerácie, ktoré samozrejme je veľmi ťažko, aby sa dopracovali k tomu jednomyselnému rozhodovaniu, ktoré je, tak ako si zdôraznil, a ja to počiarkujem, jedným zo základných kritérií fungovania takéhoto občinového práva. Mne sa ešte veľmi páčilo, na to by som nadviazal ešte k tej rodine. Ty si spomínal v rámci tej relácie, ktorú som ešte nedopočúval celú, ale len z toho, čo som počúval, tam si spomínal tie rodinné rady, ktoré samozrejme mne sú veľmi blízke, pretože sme ich takisto používali pri výchove našich detí a vidím, že to je jedna z vecí, ktoré veľmi jednoducho môže každá jedna rodina realizovať a učiť sa na tom, pretože to je niečo, čo je nám cudzie mnohým už to nie je to, čo to bolo, ale tým, ktorí to praktizujú, to je blízke a tí, ktorí to nepraktizujú, sa to môžu učiť. A ty si tam spomínal, že je veľmi dôležité, aby sa deti zúčastňovali od malička týchto rodinných rád a ja by som to prirovnal ku tomu vôdzok a kopnému alebo občinovému právu, kde v minulosti tak bolo, aspoň my sme sa tak dozvedeli alebo dočítali, že tí mladí sa mohli zúčastniť na kopách bez práva, by som povedal, zasahovania, teda rozhodovania, ale dívali sa, ako sa to robí, čo sa tam hovorí, ako sa argumentuje, ako sa dospieva k rozhodnutiam. To sú veľmi dôležité momenty, ktoré potom oveľa ľahšie tým, teda uľahčujú tým mladým, keď sa dostanú už do toho štádia priameho zaangažovania sa, aby mohli reálne pomáhať. Ale mne z toho vyplýva jednoznačne, že rodina, stokrát to počiarknem, je základný stavebný prvok budúcej spoločnosti. Aj bol, teraz to tak nie je, alebo chce veľká skupina toho zla, aby to tak nebolo, ale je našou povinnosťou vrátiť význam rodiny tam, kde je.
Áno, ja by som ešte trošku tam doplnil, že ono vlastne, rodina je aj dnes je vlastne základom toho všetkého, akurát sa trošku pomenili, no možno trošku viac ako trošku, pomenili hodnoty. A k tým hodnotám vlastne si môžeme povedať niečo, samozrejme. To, čo predstavuje rodinná rada, to, čo predstavuje ten rodinný stôl, okolo ktorého sa rodina posadí a dá si jedlo, trebárs, ktoré s láskou navarila mama, to je vlastne ten základ toho chápania rodiny ako takej. A pritom sa vždy preberajú rôzne veci, ktoré kde koho trápia alebo tešia, rôzne zážitky. Veľakrát, hlavne pri večeri, keď sa rodina stretne, tak čo bolo dneska, čo ste zažili v škole, čo ste zažili v práci a tak ďalej. Tak ďalej. A toto zdieľanie tých zážitkov a tých takých, dajme tomu, útrap, starostí, radosti, všetkého možného, čo človek cez deň zažil, tak to vytvorí vlastne to puto rodinné a to puto vytvára vlastne obrovskú hodnotu, keď od toho maličkého človečíka až po toho najstaršieho člena rodiny každý jeden vie, kam patrí, prečo tam je, že je milovaný, že je vypočutý a tak ďalej, tak ďalej. Takže to je vlastne základ alebo zmysel celého života vlastne. A každý jeden túžime potom, aby sme boli prijatí a každý jeden chceme milovať. Od toho rodinného stolu potom sa dohadujú rôzne veci a naozaj od malička dieťa si sa učí na to, že vždy je treba prispieť tým svojim pohľadom na to, ako tá domácnosť má fungovať, ako tí ľudia zvládajú rôzne situácie, ako ich riešia. Vstupuje do toho, aj keď treba pripomenúť to, že keď sa rozdávajú úlohy, tak malé dieťa samozrejme nezvládne prácu dospelého človeka. Ale to neznamená, že nemôže byť poverené ňou. Hej? Ono môže byť ňou poverené, ale samozrejme ten dospelý človek je tam vlastne tá výkonná časť toho. On musí byť pri tom. On to musí všetko urobiť ako keby za ňho, ale s ním zároveň. Hej? Takže aj pri rozhodovaní veľakrát deti majú úplne iný pohľad na tie situácie, ktoré vzniknú a takému dospelému, ktorý predsa len už pod ťarchou rôznych udalostí a rôznych povinností už také pružné myslenie nemá, tak veľakrát to dieťa príde s niečím úplne novým, niečím nádherným, jednoduchým riešením a to vlastne má zmysel. Hej? Preto sú tie rodinné rady také veľmi dôležité a preto je veľmi dôležitý rodinný stôl, lebo je naozaj pravdou, že pokiaľ rodina nemá jedalenský rodinný stôl, tak v podstate majú veľké problémy doma.
Jasne. Dobre. Braslav?
Tu by som chcel presne vstúpiť, že veľa ľudí pri rozbraní témy kopného práva alebo aj tejto rodinnej témy má jeden logický argument, že dnes rodiny v podstate neexistujú. Skôr je to výnimka, skôr je zázrak, že niekto má ešte tak rodinu, že je vôbec schopný riešiť nejaké rodinné rady a podobne. Tu by som len chcel povedať poslucháčom, že momentálne sme v procese rozpadu starého systému. Ten má úplne jednoduchý, objektívny dôvod a to je koniec funkčnosti ekonomického systému, ktorý fungoval posledných 150 alebo 250 rokov, ktorý voláme kapitalizmus. Čo znamená, že nastávajú ťažké časy a v ťažkých časoch sa rodina bude znovu skladať naspäť. Takže nie sme ďaleko od obdobia, kedy deti sa vrátia domov, kedy vždy, keď je zle, tak to kto pomôže? Pomôže len rodina, či už tá najbližšia, alebo dokonca aj vzdialenejšia. Takže nie sme ďaleko od toho momentu, kedy budeme nútení tie rodiny vyskladávať naspäť, aj keď hovorím, ja beriem ten argument, že veľa ľudí tvrdí, že dnes vlastne rodiny nie sú funkčné, každý je odcestovaný niekde inde, nebo daj deti v zahraničí a podobne. Toto za chvíľku bude trošku iné, takže tento argument si odmyslíme. Áno, vieme, že momentálne v tomto momente žijeme vo svete, kedy málo ktoré rodiny vôbec sú schopné sa zísť pri jedálenskom stole, čest výnimkám, ale sme krátko pred obdobím, kedy to bude nielenže nevyhnutné, ale bude to aj reálne z objektívnych príčin. A to je presne to, že budeme si musieť pomáhať v tom najbližšom kruhu, aby sme tieto veci prekonali. Takže to je len malý doplnok k tomu, aby skeptici niektorí hneď nezačínali s tým, že toto netreba počúvať, rodiny nie sú, tak to, o čom to je.
Ak môžem, ešte zareagujem na teba, Praslav, že je to práve o tom, že ja som dnes povedal tú myšlienku, že budeme obnovovať spoločnosť, podobne ako obnovovali spoločnosť naši otcovia a dedovia. A presne toto budeme my robiť možno s tou rodinou, ktorú, samozrejme, ja si pamätám a mnohí z nás si pamätáme, kedy za socíku nás v školách učili, hej, bola nejaká, ja už si nepamätám ten predmet, ale niečo, rodinná výchova, možno tam niečo také bolo, ja už si to nepamätám. Presne viem, že dievčatá boli vedené k tomu, ako vychovávať malé deti, ako kojiť a také všelijaké, rôzne veci tam boli. A toto toto by sa malo vrátiť, že tá rodina by od mala, to znamená od tých mladých, ktorí sa zoberú a začnú žiť spolu, by mali dostávať rady od tých svojich rodičov, aj keď je to veľmi ťažké, lebo tak ako Praslav povedal, tá rodina je v rozklade, ale je našou úlohou ten rozklad zastaviť a vrátiť tej rodine tú pozíciu, ktorá je jediná, nás vie posunúť dopredu. Každý, kto dnes bude počúvať reči v tom duchu, ako Praslav pred chvíľou povedal, že teda rodina končí a nemá zmysel a všetky tieto a rôzne pohlavia a LGBT a všetky tieto veci sú samozrejme možno pre niekoho sú príjemné počúvať, ale pre normálne mysliaceho človeka, ktorý má zdravé myslenie, ja netvrdím, že my sme tí najmúdrejší, určite nie, ale ako náhle človek použije zdravý rozum, tak sa musí začať pýtať, že na čo som na tomto svete, na čo vlastne mám tie deti, tak ako myslím, že ste to si to použil aj v tej predchádzajúcej relácii, teda mám deti na to, aby mi chodili vynášať smeti, alebo aby priniesli niečo z obchodu. To je zmysel teda tých detí, alebo aby mi donesli zo školy jednotku? Veď pre Boha, naozaj sa zamyslíme, že splodiť to dieťa je aktom nejakého telesného zblíženia, čo je ten fyzický kontakt, ale pokiaľ to nemá nejaké predurčenie, nejakú hĺbšiu myšlienku, tak potom je lepšie fakt tie deti nemať, lebo to je, potom je to utrpenie aj pre tých dospelých, aj pre tie deti. Takže naozaj vrátiť tej rodine to postavenie, ktoré mala v minulosti, a na tomto by sme mali stavať celú budúcnosť.
Áno, ja by som možno vyzval poslucháčov, že by sme urobili taký malý prieskum, že ako sú oni na tom, nech napíšu dvoma, troma slovami, či majú rodinné rady doma, či majú ten rodinný stôl. A možno uvidíme hneď, že to až také strašné nebude s nami a že predsa len tie rodiny sú. A oni totiž to teraz sú naladené na trošku, ako som povedal, iných hodnotách. A preto to vyzerá, že rodina je v rozklade. Ale treba chápať súvislosti, ktoré sú. Často sa rozpráva a hlavne vo vzťahu k našej pôvodnej kultúre o rode, o tom ako naši predkovia žili a že my robíme niečo pre našich potomkov. No keď si to človek takto predstaví ako nejakú časovú os, tak v zásade je to jedna veľká skupina ľudí, ktorí sa síce nestretnú v jednom čase, ale v istom zmysle pracujú vo svoj prospech. A toto treba brať do úvahy. Aj v minulosti boli takéto situácie, kedy sa rodiny rozchádzali, kedy sa chodilo do zahraničia, veď a nie je to tak dávno, nakoniec ako vzniklo, tie Spojené štáty vznikli práve takýmto spôsobom, hej, že sa rodiny rozpadli niekde, aby sa niekde inde začali skladať. Ale tá väzba a tie hodnoty, ktoré v podstate to všetko spôsobili, potom ukazujú aj ten výsledok, že aký je. Preto keď sa vrátim späť a porozmýšľam nad tým, že sú rôzne skupiny, ako Peter povedal, že tie LGBT a tak ďalej, to je takisto rodina akurát nepochopená. Oni, tí ľudia potrebujú niekam patriť, potrebujú byť milovaní, potrebujú byť vypočutí a tak ďalej. A nikto sa o nich nezaujíma. A preto, keď niekto prejaví, hoci aj falošnú, nejaký aj falošný záujem, no tak jasné, že sa okamžite otvoria, že budú mu, ja neviem, nohy boskávať, lebo konečne sa o nich niekto zaujíma. Takže aj toto je rodina. Možno, že by bolo dobre viac sa povenovať tomu, že čo to vlastne tá rodina znamená a kde začína a kde končí. Lebo keď odíde syn, dcera, odídu do zahraničia, tak oni tie myšlienky nepretrhnú, že už nič pre mňa neexistuje a tak ďalej. Ja to sledujem na tých sociálnych sieťach ľudí, ktorých poznám, ktorí odišli do zahraničia, že oni sú stále myšlienkou doma, stále to tam nejakým spôsobom proste tie väzby, to vysielanie na určitej frekvencie, to tam stále funguje. Rodič, pokiaľ je živý, tak on neopustí to dieťa, stále nad tým rozmýšľa, jak sa mu tam darí, o čo ide, len aby sa mal dobre, pošle mu, hej, zavolá mu a tak ďalej. No toto je, to sú väzby, ktoré, kde my máme nejaké hranice toho, aby sme prijímali signály, treba sa aj z opačnej strany zemegule. Takže aj keď sme ďaleko od seba, stále je to rodina. Ja to takto vnímam a možno je to nejaký ideálny pohľad na svet, ale keď takto pozerám na svet, tak ja ho tak vidím. Ja nevidím nič iné.
Súhlas, môžem len potvrdiť za seba, že to vnímanie tej rodiny je pre mňa osobne, teraz hovorím samozrejme so svojej skúsenosti, je to absolútna priorita, ale absolútna priorita. Ja som síce mal niekedy v minulosti ťažký úraz a vtedy som si posunul na prvé miesto zdravie vo svojom hodnotovom nejakom rebríčku, na druhé až rodinu, lebo som si povedal, že než mám byť ako chorý a než sa má niekto o mňa starať, tak asi by som radšej uprednostnil to zdravie. Ja si myslím, že je to minimálne na jednej úrovni, ale v každom prípade čaká nás neuveriteľne ťažká úloha. Poprvé obhájiť rodinu ako takú u tých ľudí, ktorí jej nedôverujú, a potom vrátiť jej tú pozíciu, ktorú mala v minulosti. Praslav?
Ja si dovolím trošku nesúhlasiť, že nie je to až také zlé s týmito odchodmi, hlavne do zahraničia. Lebo keď sa bavíme o tom, že odchod z rodného mesta alebo z rodnej dediny do mesta niekde v rámci Slovenska, tak áno, tam ešte funguje tá istá kultúra, nejaký spôsob fungujú tie väzby. Ale keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí odchádzajú do zahraničia na dlhšiu dobu, poviem príklad, najlepší kamarát aj s mamou a s bratom odišli do západného Nemecka v tej dobe v 87. roku, čiže 2 roky pred zmenou. Odtedy tam samozrejme zostali. Je to niečo vyše 30 rokov. Chlapci ešte po slovensky síce vedia, ale už je to také trošku pofidernejšie, už niektoré slovíčka chýbajú, ale čo je to hlavné? Ich deti už vedia len po nemecky. Už majú len tú nemeckú mentalitu. A tam si priznajme proste, že ako náhle človek, keď to prevedieme do počítačovej reči, vychovaný na inom systémovom základe, to znamená v inom jazyku, tak ten človek funguje inak, má iné, či už morálne hodnoty, podobne. Čiže všetko, čo sa týka rodu, je pretrhnuté a bohužiaľ aj čo sa týka rodiny samozrejme. Takže je to produkt posledných, no povedzme, že 2-3 storočia. Ono, v rámci systému to bol tiež riadený proces, aby sa... My čo si už nepamätáme, je ten pojem rodu. Hej? Pamätáme si ešte rodiny, lebo za Komančov sme to mali ako základný prvok spoločnosti a podobne, ale to bolo tiež len taká deklarácia, pretože aj za Komančov v tej dobe bolo tiež ani nie, že populárne, ale bolo systémovo chcené a robené, aby deti opúšťali dediny, aby išli študovať, čo je síce fajn, pokiaľ získavajú vzdelanie a podobne. No ale byproduct toho celého bolo, že zostávali v tých mestách, čiže už na dedinu sa naspäť nevracali. A tým pádom, ako naozaj tie generácie 2-3 pred nami už nevedia, čo to je rod. A my už poriadne nevieme, čo to je presne rodina. Máme to hodne vymedzené len na ten pojem príbuzný a podobne. Čiže všetko to ostatné fungovanie, ako dobre, niekedy ešte znovu za toho komunizmu, tak bolo ešte zaužívané vrácať sa na tú dedinu aspoň na sviatky typu hody alebo babkine narodeniny alebo podobné veci. Dnes, ja žijem v Bratislave vyše 50 rokov, môžem povedať, že len možno novopríšelci, ktorí sem prišli pred 5, možno 10 rokmi, tak ešte chodia nejaké babke na východ na nejaké narodeniny. Ale títo v úvodzovkách starí Bratislavčania, naozaj v úvodzovkách, pretože keď si predstavíme, že pred 100 rokmi v Bratislave možno žilo 150 tisíc ľudí alebo koľko a dneska je to nejakých 700 alebo 800 tisíc, tak ťažko sa hovorí o nejakých Bratislavčanoch. No, čiže toto bolo zrušené. Ono to bolo zrušené systémovo, nasadením kapitalizmu, ktorý vyžadoval odviesť mladých ľudí z dedín do miest, ako na robotnícke pozície a podobne, aby sa budoval ten technologický svet, v ktorom my dneska žijeme. A ani za sociku systém nerobil nič iné. Tiež zobrali vám deti v 6 rokoch do systémového područia, to znamená škola, kde ich učili čo? Ich učili okrem nejakých vzdelanosti vecí, čo im naozaj dali, alebo nám dali, tak ich učili hlavne, ako poslúchať. Kedy sa čo začína, čo musíš robiť, aby si dostal jednotku a tak ďalej a tak ďalej. Toto nemá so vzdelávaním, alebo ruské slovo krásne obrazovanie, čiže vytváranie obrazov. To nemá nič spoločné. To je čiste výchova k poslušnosti systému. Takže preto som na začiatku trošku upriamil na to, že veľa ľudí to berie, lebo to je realita, že tie rodiny naozaj sú v katastrofálnom stave a skôr sa dá povedať, že neexistujú. Hovorím čest výnimkám a môžem vám len ticho závidieť, chlapci, že máte ešte ako tak fungujúce rodiny v tomto, že napríklad, že ste schopní organizovať rodinné rady. No, ale väčšina ľudí nielen, že nie je schopná rodinné rady organizovať, ale ani tej babke na narodení už sa nevedia zísť. Ale znovu, tu sa vraciame k tomu, že s týmto neurobíme dokopy nič, ale buďme radi, že tieto nepríjemné objektívne záležitosti, ktoré sa dnes dejú, ich dôsledkom bude, že sa musíme vrátiť do tých rodín. Minimálne v tom ponímaní pomoci a podobne. Aj keď niektorí, hlavne mladí dnes, cítia, že je jednoduchšie utiec niekam do zahraničia, že tam bude lepšie, no veľmi to ľutujú, ale to im ťažko vysvetľovať.
No, ak môžem zareagovať, lebo v podstate ten záver si povedal to, čo som chcel povedať aj ja, že keď porovnám, povedzme, ako odchádzali naši dedovia do Ameriky trebárs, hej, za prácou, keď tu bola bieda, po väčšine, aj keď to aj Edo spomínal, po väčšine títo ľudia sa vrátili a finančne pomohli tunajším ľuďom. Ale to je jeden moment. Druhý moment je, že naša emigrácia, teda 68. a pred 89. boli väčšinou ekonomické migrácie a takisto migrácia po 89., kde ľudia odchádzali a ešte stále sú takí, ktorí sú mimo, ale teoreticky sa vrátiť môžu. A to, čo si povedal na záver, si myslím ja, že súčasná situácia v úvodzovkách nám nahráva, pretože stmelí práve tá zmena toho systému, kde tá v úvodzovkách, tá pícha západná, ten materialistický prebytok, to všetko, čo tam bolo, sa bude pomaly podľa mňa strácať už len z titulu z toho, čo sa deje momentálne. A ja osobne som presvedčený, že východoeurópske krajiny vzhľadom na to, ako žili, majú oveľa lepšiu východziu štartovaciu pozíciu na obnovu tej spoločnosti, ako je to momentálne na západe. Dobre, budeme pokračovať ďalej. Ja poprosím v štúdiu Predel prvou pesničkou. Nechali sme dnes výber na nášho technika, pána Spišiaka, a potom sa vrátime.
To nie je málo, to je všetko, by dobrý muž. Ochrániť ženu jemnú svojim štítom. Aj čo by telo tvoje malo priam zahynúť. Ten čin je o mnoho viacej než príležitosť. To nie je málo, to je všetko, byť žene oporou. Jej vôňu citu, šiestý zmysel. Veriť, že nie si s tou svojou, len náhodou. Hoď ti život prichystal veľký výber. Času. To odoláva času. To odoláva času. To odoláva času. Všetko by dobrý chlap. Utrieť slané slzy v ťažkých časoch. V láske, vernosti, čo najpevnejšie stáť. Tak pevne, že to pretrvá, vytvorí náskok. To nie je málo, to je všetko, to je zákon. To je cesta tvojich činov, pravý rytier. To nie je málo, to je všetko, tak sa poklám. Tej milej, jedinej, ktorú si videl. To odoláva času. To odoláva času. To odoláva času.
Tak ďakujeme pánu Spišiakovi za pesničku. Pokračujeme ďalej. Ja si myslím, že odolávať času, tak ako v pesničke spieva, odolávame času aj my. No, u mnohých ľudí počujem, aj v posledných reláciách som tak veľmi zachytil, že máme časový problém, že je to všetko, že treba rýchlo konať, lebo situácia je zlá. A ja stále hovorím, ľudia, neplašme sa, táto situácia musí vyzrieť, uvidíme, čo nám na to povie.
Ďakujem. Len som chcel povedať, že v podstate ako máme času, na druhej strane sme hovorili, že vlastne občinové právo je niečo, čo by sa mohlo spustiť hneď a mohlo by nahradiť tento nešťastný spôsob nespravovania, ale vládnutia niekoho v tejto spoločnosti so všetkými negatívnymi dôsledkami. No a my sme teda už pracovali na nejakom tom programe, na alternatíve, kde vlastne sme sa snažili poriešiť také veci, aby sme mohli občinové právo čo najviac použiť, alebo tie hlavné princípy jeho. A súčasne, aby sme vedeli zabezpečiť veci, ktoré v dnešnej spoločnosti spoločnosť potrebuje, lebo kedy si tie občiny tak mali nejaké základné životné potreby, veľa ich životu nebolo treba, tak v podstate to v tých občinách sa zvládalo. Dnes, keď si to zoberieme, čo potrebuje vlastne taká obec, hej, čo má, no tak musí zabezpečiť nejaké základné stravovanie, respektíve zásobovanie stravou, nejakú prvotnú zdravotnú pomoc, nejaké základné školské teda ako vzdelávanie pre žiakov podľa toho, aká veľká je tá obec. No, nejakú dopravu samozrejme. No a potom idú nároky, ktoré už taká obec nestíha robiť, a napríklad špecializované nejaké polikliniky alebo zásobovanie zo širšieho okolia, nie len bezprostredne od gazdov, ale povedzme z celého Slovenska alebo aj z inakade. Ďalej sú to potreby v školstve, nejaké stredné školstvo, čiže to už by mala byť nejaká taká úroveň povedzme okresu, otázka je ako veľkého, ktorá by tieto veci prierezové dokázala zaistiť. No a to sú, v dnešnej dobe sú to všetko veci, ktoré vyslovene vyžadujú vzdelaných ľudí, pripravovaných na svoje profesie, a vlastne nedá sa to urobiť tak, že zvolíme si niekoho, alebo teda pardon, vyberieme si niekoho, komu dôverujeme, a tým pádom, že mu dôverujeme a on to bude robiť podľa svedomia, tak už to bude všetko v poriadku. On proste na tieto veci nemusí stačiť, nemusí stíhať. No. A z toho nám nejako vyplynulo, že je treba zaistiť aj to. A predovšetkým, aby tam nedošlo k nejakému konfliktu záujmov, pretože v dnešnej dobe, ak by sme to mali robiť dnes, tak ľudí máme takých, ako máme dnes. Kopných mužov budeme mať, ja neviem, o 50 do 100 rokov, keď sa to cez tie rodiny, ako Edo hovoril, cez tie rodiny sa to vychová, potom už takí kopní muži budú. Ale zatiaľ máme ľudí takých, ako máme. Odborníkov máme, bohužiaľ, tí sa často prejavujú nie práve mravným spôsobom a kontrola nie je žiadna. Preto v tom našom programe je to nejakým spôsobom navrhnuté alebo zaistené tak, že tí, ktorí majú z tých rodín, alebo keď to nie sú rodiny, tak aspoň domácnosti, majú dôveru, nemusia to byť odborníci, to neznamená, že to nemôžu byť odborníci, hej. Čiže títo ľudia vlastne sú vybratí, aby kontrolovali nejakú tú štátnu správu alebo verejnú správu. No a oni môžu byť zamestnaní niekde, hej? Oni toto nemusia robiť na trvalý úväzok alebo nemusia sa tomu venovať stále. Ale dôležité je, že by to mali byť funkcie neplatené, hej? Funkcie čestné. tým pádom sa zaistí po tej línii samosprávy, aby vlastne nebolo čo závidieť, aby to bolo naopak, hej, aby to bola vec cti. Keď budem vybratý, čím ďalej do vyšších orgánov, budem mať vyššiu zodpovednosť, ale nebudem mať z toho priamo nejaké zisky. Akurát mi teda nahradia nejaké náklady, ktoré na to budem mať. No a na druhej strane zase sú tí odborníci, ktorí, nehovorím, že zase oni nemajú byť čestní alebo nemôžu byť mravní, samozrejme aj to je treba aj v tomto prípade, ale predovšetkým od nich žiadame, aby vlastne rozhodovali alebo vyberali, navrhovali a vyberali dobré riešenia. No a napríklad hovorilo sa, alebo často sa hovorí takým spôsobom, akože no dobre, no tak odborníci navrhnú dve alebo tri varianty a potom to príde na nejakú samosprávu medzi tých kvázi kopných mužov a oni vyberú to najlepšie riešenie. No tak to už je zase zle, to sme tam, kde sme teraz, pretože neodborníci budú vyberať podľa odborníkov, respektíve z návrhov odborníkov a nemusí to výjsť, nemusí to byť dobre. Čiže títo ľudia, ktorí to budú kontrolovať, by nemali vyberať technické riešenia, oni by mali vyberať alebo mali by povedať, máme na to viacej alebo menej zdrojov, alebo ideme teraz prioritne riešiť nejaký iný problém. A to, ako sa to bude riešiť, to musí v konečnom dôsledku ostať na tých odborníkov. A keď tí odborníci vlastne by neplnili tie funkcie, ktoré by mali plniť, tá samospráva by nebola spokojná, tak v tom prípade tá samospráva môže kedykoľvek vedúcich z týchto odborných skupín odvolať. Okay, ale už nie menovať, lebo už by tam boli zase mohli by byť nejaké zištné záujmy alebo teda nejaký konflikt záujmov. Čiže tam sme hovorili, že to by vzniklo, to by respektíve mohlo sa robiť cez tzv. Činnú kompetenciu. Ešte lepšie slovo mi napadlo, nie kompetencia, ale spôsobilosť, to je pekné slovenské slovo. Čiže cez nejakú činnú spôsobilosť k takýmto funkciám. Čiže asi takto nejako. Včera bola relácia na Slobodnom vysielači, kde to veľmi toto pekne vysvetlil pán Oskar Cvengroš aj s určitými prístupmi a by som odporúčal tiež si to vypočuť aj tam. Tam to bolo povedané zase trochu inak. A aj tam sa zhodli, že vlastne momentálne asi ťažko by sa našiel systém, ktorý by bol hneď použiteľný a pritom by dokázal pracovať s ľuďmi s takými, akých máme a pritom by to bolo pre splnenie tých potrieb a tých požiadaviek ľudí, aké sú, hej, v dnešnej dobe. Takže asi toľko. Zatiaľ.
Dobre. Za chvíľočku dám Edovi slovo, len taká vec mi napadla, že párkrát sa ľudia spýtajú alebo spýtali, že či chceme, aby sme sa vrátili do jaskýň tým, že by sme ako keby urobili nejaké kroky naspäť v nejakých našich nárokoch materiálnych. Ľudia si to nevedia dosť dobre predstaviť. A ja preto odporúčam, ja som dnes spomínal ten článok na tom Aeronete, skúste si ho vyhľadať. Ja poprosím nášho priateľa, aby ku relácii, ktorá sa, dúfam, že dostane na YouTube, táto relácia, tak aby dal možnosti si otvoriť tento príspevok a skúste si to len predstaviť, že takýto systém nastane. Preto ja hovorím, že máme času, pretože ja osobne, a už to opakujem, nie je prvýkrát, keby som mal možnosť, že by som zastavil to, čo sa teraz tu deje, tak to neurobím, pretože naozaj mnoho ľudí nutne potrebuje si takýto systém, ktorý je hrozný, keď si to prečítate, pochopíte, o čom ten zámer je. A keď toto by tu bolo chvíľu, možno rok, tak by sa ľudia okamžite začali spametávať a povedali by áno, ten systém, o ktorom teraz sa tu bavíme, či je to občinové kopné právo, to je jedno, ako ho nazvete, alebo nejaký takýto systém, poďme tak žiť, pretože to, čo sme žili doteraz, je katastrofa. Edo.
Tak, veľa sa povedalo a ja by som sa predsa len vrátil k tej rodine ešte.
Jasné.
Lebo občinové právo bez rodiny je nemožné. To sa nedá. My nemôžeme ju obísť, nemôžeme ju nejakým spôsobom ani ponižiť, ani povýšiť. Ona je súčasťou toho. To je vlastne, občina môže vzniknúť z občin, teda z rodín, a občinové právo je vlastne rodinné právo, alebo teda odtiaľ vychádzajúce právo. To občinové právo nie je nejaká sústava nejakých úkonov, ktoré mám robiť, ale je to spôsob, ako sa dohadovať navzájom. Ako sa dohodnúť na určitých veciach. Takto to treba chápať. Takisto ako v súčasnosti rímske právo nie je sústava nejaká, dajme tomu, demokratická, ale tá demokracia z toho vyplynula. Hej, to je práve to, čo treba pochopiť, že občinové právo je to, akým spôsobom sa my všetci budeme dohadovať a podstata toho je, aby sme sa dohodli jednomyselne, lebo niekto prišiel s veľmi dobrým návrhom a my všetci jednoducho to príjmame ako najlepšie možné riešenie. Ak teda nemá to riešenie premyslené, no tak príde niekto iný s lepším riešením. Ak potrebujeme čas, chvíľu, aby sme si riešenia, ktoré ešte nie sú overené, vyskúšali, tak jednoducho spoločne sa na tom dohodneme. Áno, poďme si vyskúšať toto riešenie, aj keď ešte nie je úplne dotiahnuté do konca. Takže občinové právo je o rozhodovaní a o tom, ako to robiť. Preto vlastne sa zase musím vrátiť do tej rodiny, zase k tým rodinným radám. A rodinná rada nemusí byť iba pri stole. Ja som sa dneska, jak pred reláciou som sa ženy pýtal, že pôjdeš s nami do relácie? No neviem, ešte neviem, ja to budem počúvať. No samozrejme, že už mi do toho, keď sa teraz, že čo a ako mám povedať, tak hovorím, však keď budeš chcieť, tak vstúpiš do toho a povieš si svoj názor. Ale povedala celkom zaujímavú myšlienku, že tá rodinná rada sa v rámci tých technologických možností, ktoré dneska máme, môže robiť aj na Skype, aj akokoľvek inak. Proste tam netreba brať do úvahy to, že niekto povedal, že rodiny sa rozpadli a hotovo. Nie, zmenili sa hodnoty a keď už by sme rozprávali o komunizme, tak poďme ešte trošku ďalej, kde to vlastne celé začalo a to je vplyv cirkvi. A tam treba pochopiť, čo sa vlastne udialo, že pri význame, alebo pri tom, ako človek má chápať ženský a mužský princíp, kedy muž prináša obraz a žena vytvára hmotu, tak miesto otca, alebo to jeho miesto zaujal nejaký pán farár, ktorý prinášal obrazy do rodiny, a miesto mami, to bola nejaká babka, ktorá chodila celý život v čiernom a nosila nejakú modlitebnú knižku v ruke a strážila, aby sa dodržiavali nezmyselné nejaké všelaké, to už ja neviem, jak si to kto nazve, ale cirkevné pravidlá. Takže tam vlastne je základ rozpadu rodiny, lebo sa začali meniť hodnoty. Nech už teda sú príčiny akékoľvek. Môže to byť pravda, že dnes sa rodiny rozchádzajú, lebo ekonomika, lebo to, lebo tamto. Ale oni sa rozchádzajú v zmysle, že sú možno tí ľudia od seba ďalej vzdialenosťou, ale nie srdcami. To srdce stále si vyžaduje ako potrebu, ono má potrebu zase spájať sa. Prečo vlastne odídem z domu? No, aby som niečo dokázal rodičom, zrejme, asi preto. Hej. A nad čím stále rozmýšľam? A stále som spojený s tou rodinou. To my nemôžeme povedať, nedá sa jednoznačne odsúhlasiť, že by naozaj sa rozpadla rodina. Ono to tak vyzerá na prvý pohľad, ale tým, že my to začneme teraz dávať dokopy a jednoducho obyčajným jednoduchým vysvetlením, čo to vlastne tá rodina je, no tak sa zase tie rodiny pozlievajú a na druhej strane ja nemám nič proti tomu, keď naša kultúra sa rozvinie aj všade inde po svete. Prečo nie? Však treba obohatiť ten svet. Nakoniec, kto ich to naučí, ak nie my? A na druhej strane, tak či tak, to zdravé jadro vždy ostane a vždy vlastne sa pokračuje ďalej. Teraz prichádza ten čas, Igor to tam trošku naznačil, že robiť tie výbery, robiť odborníkov a tak ďalej. Ale v zásade, čo my sa musíme naučiť v prvom rade, ináč to fungovať nebude, nič z toho nebude fungovať, keď sa nenaučíme spolu dohodnúť. To je podstata celého občianskeho práva, vedieť sa, dohodnúť a úplne najlepšie jednomyselne. Takže to je vlastne základ a základ je úplne v rodine, tam pri tom stole a keď už to nie je stôl, tak to môže byť aj telefón alebo niekde sa môžeme stretnúť, lebo jeden je z Chile, druhý je z, ja neviem, niekde v Moskve a tretí v Ružomberku a máme sa dohodnúť na nejakom spoločnom rozhodnutí, no tak jasné, že tá vzdialenosť nám robí problém, ale to neznamená, že sme rozpadnutá rodina. To znamená, že hodnoty sa zmenili, ideme po nejakých iných hodnotách, aj tak ten záver je, že zistíme, kurník šopa, ale veď to až taký zmysel nemá, tak poďme my pekne domov a poďme tie všetky skúsenosti, ktoré sme v živote pozberali, uplatniť doma na tej otcovskej hrude a jednoducho zveladiť všetko to, čo musíme si priznať, že naši rodičia naleteli a jednoducho nás poslali preč z domu, jednoducho. Tak to je, naozaj to tak je. Mňa napríklad socialistická škola ma nejakým spôsobom nenútila, že ja sa mám učiť alebo nemám učiť. To robil môj otec nie, ale moja mama s remenom, hej, to ona to robila, že musím nosiť také známky, nie také známky, toto do školy musím chodiť. Ja keď som povedal, že chcem ostať doma, to neexistuje, to bolo najhoršie, čo môže byť na svete. No dobre, a kde sú tie hodnoty rodiny potom? Čo je teda dôležitejšie? Nejaká škola? Nejaký socialistický režim? Alebo teraz je to nejaký dobrý byt, dobrý dom, alebo vhodné auto? Alebo je to tá rodina, teda, že si jednoducho vypočujem tie svoje deti, aj rodičov, aj starých rodičov. Každý má nejaké trápenie. A kto ich má vypočuť, ak nie teda rodina? A kto to má nejakým spôsobom vyriešiť, ak nie rodina? A kto má nakoniec vytvoriť tú občinu, ak nie takáto rodina? Nech je aj treba rozbitá, alebo s možno pomýlenými hodnotami, ale to je presne to, čo sa musí udiať a bez toho sa nepohneme ani o milimeter.
Mhm. No, máme od nášho verného poslucháča Andreja zase mail, ja si ho dovolím prečítať. Ľudia potrebujú riešenia tu a teraz a nie, zrejme tam má byť teoretizovanie, čo by bolo, keby bolo za 80 rokov. To je úplne od veci a to je základ. Jasné, ako nikto vám, Andrej, neberie váš názor a treba o ňom uvažovať. V každom prípade všetci vieme, že sa všetci vnímame. Tí, čo sme trošku vnímaní, lebo výraz všetci nie je správny. Mnohí vnímame, že sa tu niečo deje, niečo dramatické. A samozrejme, keď nezareagujeme, tak ako vy hovoríte, že s nejakým riešením tu a teraz, tak môže byť problém. Takže, dobre, ešte reaguje Praslav a ja sa ešte potom vrátim.
Ja by som presne k tejto téme poslednej Andrejovej. Ja viem a myslím, že všetci to vnímame, že máme tak prevratnú dobu, že treba sa starať o prežitie, treba toto obdobie nejakým spôsobom prekonať. No ale použijem trošku takú metaforu, že si predstavme, že sme pasažiari na Titaniku. A sme tí jedni z mála, ktorí už vedia, že ten Titanic ide ku dnu. Čiže nie sme tí, čo sa veselia v bare, aj keď z nich tiež niektorí to vedia, ale sa veselia naďalej, lebo však nevedia s tým nič urobiť. No každopádne sme niekde na hornej palube a ideme si vybrať, do akého člna nastúpime. No ale tam je dôležité vedieť, na akú cestu a za akým cieľom, čiže kam ten čln ide. Nie to dobre, to v rámci tej situácie veľmi nebezpečnej, okamžitej, je to možno síce na chvíľku jedno, do akého člna skočíme, ale keď ten čln nás zoberie na zlú cestu, zlým smerom, tak sme skončili tak či tak. Takže ono je to také, áno, ten pocit toho, že tu treba teraz riešiť, je správny, treba prežiť, ale takisto je správne hľadať, kam máme ísť. Čiže ten ďaleký cieľ, cez, áno, je to cez generácie, cez možno storočia, ale pokiaľ ho nemáme, tak vlastne poprvé nevieme, kam by sme mali ísť. A po druhé, nevieme sa ani viacerí zhodnúť na tom cieli. Čiže chýba nám idea a chýba nám ideológia. Mali sme tu nejakú komunistickú, predtým sme mali nejakú inú, teraz máme túto akože liberálnu a podobne. Predtým sme mali kresťanskú ideológiu, ale tú kresťanskú, katolícko-cirkevnú, aby sme rozlišovali tiež, čo to bolo pôvodné kresťanstvo a čo je to kresťanstvo v zmysle cirkevnosti dnes. Každopádne to boli presne tie člny, ktorí nás unášali čím ďalej, tým viacej od toho správneho cieľu. Dokonca by som povedal, že prvotný, ani nie že komunizmus, ale ideológia, ktorú od nejakého 1930. do 1960. roku realizovali v Sovietskom zväze, čo soviety, si tiež treba povedať, že soviety, teraz nemyslíme vrcholné orgány ako soviety, ale soviety v zmysle občinových zoskupení na lokálnej úrovni, malo veľmi veľa spoločné, preto sa to volá aj komunizmus ako komuna, čiže od komunity, čo je občina. Aj základ toho systému bol veľmi podobný tomu, či už kopnému alebo občinovému právu. Len samozrejme cez Marxa bol predefinovaný úplne iným smerom a takisto po 1960. bol vedený aj iným smerom. Takže chápeme úplne naplno, že žijeme vo veľmi rýchlej dobe, veľkých zmien, sú tie zmeny nepríjemné, sú potrebné, to si tiež povedzme, ako aj Peter povedal, aby sme sa zobudili vo väčšej miere, alebo teda viac ľudí z tohto nesprávneho spôsobu života, už niekoľko, možno 10 ročí, možno 100 ročí, tak je to potrebné. Je to skôr liečenie, ako aj keď nám to spôsobuje utrpenie. Vnímame to, že, jak prezidentka vnímame, že ľudia majú ten prvotný strach, ten ženský strach, to znamená, čo bude zajtra, čo mám urobiť dnes, aby zajtra bolo lepšie. O tom sú práve tí kopní muži, lepšie povedané, skúsené osoby v dnešnom ponímaní, lebo dnes by som naozaj povedal, že kopným mužom môže byť aj žena. Že nie je to tá definícia, že musí to byť len ten starček, len mužského pohľavia a tak ďalej.
Mm-hmm. Dobre, ešte chcel Igor pred prestávkou, potom poprosíme o druhú pesničku. Igor?
Dobre, tak len krátko by som zareagoval na Praslava a tak trochu zase aj na Andreja. Určite je pravda, že ak chceme niečo dosiahnuť o 80 rokov, tak v prvom rade musíme prežiť dnes, hej. Musia prežiť rodiny, musí prežiť štát, podľa možností národ. Našťastie ľudia dostali rôzne talenty a zaujímajú sa rôznymi vecami a na Slovensku, aj na Slobodnom vysielači to počuť, že vznikajú veľmi mnohé také aktívne skupiny, ktoré cítia, že je treba systémová zmena, že je treba aj okamžitá zmena, že treba sa aj ratovať, lebo vidíme, čo sa deje okolo nás. Čiže toto nie je vôbec na prekážku. Sú ľudia, ktorí sa orientujú prepery, hej, vyslovene na prežitie, bezprostredne, buchne bomba, alebo ja neviem, čokoľvek sa stane, treba prežiť dnes, treba prežiť zajtra, aj s rodinou. To, čo my dnes hovoríme o občinovom práve, to predsa nebráni tomu, aby aj naďalej vznikali a spolupracovali takéto skupiny. Na druhej strane, aby sme, tak ako Praslav povedal, ten náš člen by nás neodviedol ešte do niečoho horšieho, tak existujú aj ľudia, ktorí majú konceptuálne sklony, konceptuálne myšlienky a vedia tie loďky nasmerovať správnym spôsobom. Takže neberme to tak, že keď okamžite nejdeme teraz my tu v tejto relácii vyriešiť, čo ideme robiť zajtra ráno, tak už je ako všetkým dňom koniec. Hej, treba riešiť to i to. Je nás dosť. Dôležitejšie by bolo, keby sa viacej ľudí prebudzalo, keby sa viacej ľudí zapájalo. Idú komunálne voľby, hej, to nás sa bude týkať bezprostredne nášho okolia, čiže tieto veci bude treba riešiť tam. A zase nemusíme riešiť kopné právo v týchto voľbách, hej, ale treba riešiť, vybrať správnych ľudí, aby nám nerozkradli lesy a ja neviem čo všetko. Hej, čiže len toľko
Dobre, takže poprosíme národ technika o druhú pesničku a ja verím, že po pesničke sa ozve aj Edko, aj tvoja pani manželka.
Si navzájom veríme, je taká chvíľa, žiarime hrejvé pocity a od chrbta chlad. Nechaj to plynúť, nemusíš myslieť, chvíľa si prúdi, vysnie. Keď ju chvália, je ostrie meča, blízko pri krvi a bolieva. Nechaj to plynúť, nemusíš myslieť, chvíľa si prúdi, vyznieva. A keď ju chvália, je ostrie meča, blízko pri krvi a bolieva. Vesmír zuníme, je taká chvíľa, hladíme hrejvé pocity a od chrbta mráz. Okolo luny sedíme a vo večnosti je taká chvíľa, veríme, skutočné životy a za nimi si ty. Za nimi si ty. Nechaj to plynúť, nemusíš myslieť, chvíľa si prúdi, vyznieva. A keď ju chváli, je ostrie meča, blízko pri krvi a bolieva. Nechaj to plynúť, nemusíš myslieť, chvíľa si prúdi, vyznieva. A keď ju chváli, je ostrie meča, blízko pri krvi a bolieva. Nechaj to plynúť.
Takže ďakujeme pekne za výber Janka Svetlana Majerčíka. Nebol som si istý, či to viem, tak som si musel overiť. A máme tu aj ďalší mail, ktorý bude vyžadovať odpoveď od Eda. Ak si to prečítal, Edo, tak reaguj. Ak nie, ja ho pre istotu prečítam. Je to mail od Žany. Dobrý deň, ako to myslel pán Sabo, že kresťanstvo rozbilo rodiny. Ja to tak nevidím. Mohol by to prosím bližšie vysvetliť? Ďakujem. Reaguješ?
Toto je dosť obširná téma. Možno ešte sa k tomu vyjadrím, ale ja sa chcem najprv vrátiť k Andrejovi, aby sme to nejak tak išli postupne, lebo...
Kľudne, kľudne.
Lebo vlastne táto relácia je o občinovom práve a podstata občinového práva je pochopiť súvislosti, ktoré deje, ktoré vznikajú v rodine a vedieť ich vyriešiť. Keď toto sa ľudia naučia, tak vedia potom vyriešiť čokoľvek, čo ich postretne aj mimo rodiny, a teda v občine a následne države aj celého sveta. A tým pádom vlastne ešte raz dôrazňujem, nech vyzerá rodina akokoľvek rozbitá, je najdôležitejšia zo všetkého. To znamená, že našou úlohou je dať ju dokopy teraz akýmkoľvek spôsobom, určiť si tie hodnoty, ktoré chceme nasledovať, to je ten pomyselný čln trebárs, ktorý Braslav spomínal, a kormidlom má byť práve to občinové právo. To znamená, že vedieť sa na veciach zhodnúť a nájsť to najlepšie riešenie. A teda prichádzam vlastne k tomu Andrejovi. Podľa občinového práva nemá zmysel sa zapodievať príspevkom Andreja. Prečo? Lebo nič nerieši. Vlastne neviem, čo, na základe čoho vlastne by sme my mali teraz niečo ako k tomu hovoriť. To znamená, že ak je nejaký problém, ktorý v rámci občinového práva treba pomenovať ako vždy ako prvý, to znamená, čo nás naozaj trápi, ak to máme pomenované, tak následne k tomu prispievame návrhmi na riešenie. Nie obkecávaním, nie to, že to nie je dobre a tamto nie je dobre, to nie je to... No veď, dobre, veď vieme, nie je to dobre, a čo ďalej? Takže pokiaľ nie je riešenie, pokiaľ nie je návrh na riešenie, tak nikto nepovedal nič. Občina sa nemá dôvod takýmto príspevkom zapodievať. Následne, ak teda je predložené riešenie, tak musí byť natoľko zrozumiteľné, aby každý jeden člen občiny, rodiny občiny, ho mohol bez výhrad prijať. Hej? To znamená, že ak je aj riešenie dobre, a teraz zase sa vrátim trošku k Igorovi, k tým odborníkom, keď sa niekde má stávať jadrová elektráreň, tak môj syn, ktorý vôbec sa tým nezapodieva, nemusí tomu rozumieť, ale ten, ktorý prednáša návrh, musí ho tak predniesť, aby rozumel aj ten môj syn. Hej? To je zásada, to je podmienka. Akým spôsobom to urobiť, to je na ňom. Ak je odborník, tak to bude vedieť. A tým pádom je schodné a priechodné aj to, že by aj môj syn, alebo aj môj starý otec, alebo ktokoľvek iný, vedel zodpovedne povedať, aha, tak toto riešenie sa mi naozaj páči, vidím tam veľmi veľa z toho, čo aj ja chcem, a tým pádom som ochotný s týmto súhlasiť. Takto jednoduché to je. A následne ale treba dodržať ešte jednu podmienku, a to je overiť si to. Hej, to prijať nejaké riešenie je jedna vec, súhlasiť s ním, hej, v tomto zmysle. A potom to overiť, to je niečo úplne iné. To znamená, že neoddeliteľnou súčasťou občinného práva je overovanie si pravidel. To často na to ľudia zabúdajú. V dnešnej dobe sa poprímajú však zákony, hej, a ako nakoniec to dopadne, to nikto ani nevie. A tým pádom ešte raz sa vrátim. Takže Andrej, ak teda môže prispieť do tejto témy, tak nech dá návrh. Ako by to on riešil, nech dá taký návrh, aby sme jednoducho my vedeli, s čím máme pracovať, a ak bude ten návrh dobrý, rozumný, no tak ja nevidím, že by hoci kto z nás nepovedal, že dobre, teda Andrej, máš pravdu, takto to môžeme urobiť. Ej? To je vlastne zásada občinového práva, takto to má celé fungovať. Pokiaľ niekto iba taraká, zbytočne. Ej? Nie je dôvod sa tým zapodievať.
Súhlas.
A čo sa týka, že prečo, že ako kresťanstvo, ja som nič také nepovedal, že by kresťanstvo rozbilo rodiny, a to treba vždy dávať pozor na to, kto čo rozpráva, lebo na základe toho, že ľudia nepočúvajú sa navzájom, tak vznikajú veľké problémy. Ešte raz. Zmenili sa hodnoty. Niekedy dávno naši predkovia žili podľa iných hodnot, ako sa žije dneska. Tá zmena hodnot nastala s príchodom cirkvi na toto územie. Cirkev, ešte raz, cirkev, nie kresťanstvo. Kresťanstvo tu bolo pred cirkvou. Je to, čo si treba zapamätať. A treba si naštudovať, čo vlastne cirkev je, že to vlastne je zločinecká organizácia a tak ďalej, a tak ďalej. Ja sa k tomu nebudem nejak rozširovať, ale toto je zásada. Hej, keď príde do dediny zločinecký klan, no tak to neznamená, že nemáme sa s tým vysporiadať, lebo ten zločinecký klan príde a povie, že no, my vám teraz doneseme túto nejakú novú kultúru, úplne fasadskú, s ja neviem, nejakými špeciálnymi hodnotami, ale veď my to nepotrebujeme. Veď nám to netreba, však na čo? A tým pádom pekne klan môže ísť ďalej, bez toho, aby my sme vôbec nejakým spôsobom do toho vstupovali. Takže aj s týmto. Hej, cirkev tu narobila zmetky a kresťanstvo to dá na poriadok. Tomu verím, hej?
Mm-hmm. Dobre, takže poďme naspäť ešte k tomu občinovému právu. Máme nejakých 20 minút, ak chce manželka zareagovať, budem veľmi rád. Ale buďme teda konkrétnejší. Spomínal Igor, blížia sa komunálne voľby. Ja osobne viem a vidím to aj na našej dedine, kde žijem, že tá situácia nie je zatiaľ taká, aby sa ľudia dávali, aby boli ochotní sa vôbec na túto tému baviť. Ja som urobil viacero pokusov, kde som sa pokúsil tých ľudí zvolať a naviesť vôbec tému. Zatiaľ v našej dedine tá situácia taká nie je, možno niekde inde to tak je. A preto ja hovorím, a súhlasím s tým, čo myslím spomenul aj Igor, a viac menej sme sa zhodli na tom viacerí, že naozaj je potrebný tento prerod, ktorý bude ťažký. Je to doba, ktorú fakt si nevieme predstaviť, ale ani si nevieme predstaviť to, čo môže a bude potom. Ja môžem povedať, ja som dôchodca, Igor je tiež dôchodca. Ja viem povedať, pretože ja nie som pracujúci dôchodca, na rozdiel od Igora. Ja viem, čo to znamená mať voľný čas. A to je to, čo si ľudia nevedia predstaviť. Ľudia si nevedia predstaviť, že ako to bude v budúcnosti, keby teoreticky nemali čo robiť. Lebo tá snaha tu je, takzvaný nepodmienený príjem, kde nemusíte nič robiť a dostanete peniaze. Ale samozrejme tie peniaze bude ovládať niekto úplne iný, nie vy. Ale my takúto spoločnosť nechceme, ale v princípe tento systém, to znamená oveľa viac voľného času, kde sa venujete sami sebe, kde sa venujete rodine, kde sa venujete výchove, kde sa venujete pestovaniu, ja neviem, plodín a chovu zvierat a tak ďalej a tak ďalej. Takúto dobu si ja predstaviť viem a takáto doba, ja verím, že aj príde.
Mne teraz unikla myšlienka jedna, lebo som chcel zareagovať to predošle, jak si hovoril, ale predsa len občinové právo. V najbližšej možnej dobe sa môže prejaviť hneď dneska večer, zajtra, pozajtra, o týždeň, vo voľbách, kedykoľvek. Naozaj to je na nás, to nie je, že nejaké zaklinadlo alebo čo. Treba pochopiť jednu veľmi dôležitú vec. To, čo nám všetkým nesedí dnes, je tento politický režim. To nám nesedí. A my, keď budeme do politického režimu dosadzovať kohokoľvek, akýmkoľvek spôsobom, či to budeme vyberať, voliť, stále to je ten režim, ktorý nám nevyhovuje. Takže prvý bod, na ktorom sa musíme všetci zhodnúť, zrušiť tento politický režim. Hej. Nebude to vôbec žiadna zložitosť, stačí len veľmi dobrý návrh. Jeden z takých návrhov padne aj v stredu v Banskej Bystrici na pracovnom stretnutí, kde bude prvýkrát vo väčšej miere uplatnené občinové právo. A ak teda ktokoľvek z posluchačov by mal záujem, môže tam prísť. Pozvánku mu pošlem, ak teda cez Peťa. A podstata je tá, že vytvorí sa návrh, ktorý následne v tom čase sa bude prispôsobovať ďalšími a ďalšími návrhmi tak, aby v konečnom dôsledku zosúladil všetkých prítomných, aby sa vedeli zhodnúť na tom, že áno, toto je to, čo chceme urobiť, a z toho potom budú vyplývať ďalšie a ďalšie kroky. Ako náhle sa toto overí, a ja verím tomu, že áno, lebo je to veľmi silný nástroj, občinové právo, tak potom každý jeden krok bude potom už vyplývajúci z toho a bude rozumný, hej, teda budeme mať nejakú logiku, a a bude veľmi jednoduchý pre uplatnenie, lebo vlastne to celé ide cez nás, naše srdiečka. Ešte raz, 1000 rokov sa tuto snažil niekto zmariť myslenie prostredníctvom rodového práva. A my samozrejme za 3 časti to nevyriešime, ale za takých 10 častí, za 10 relácií, ako ďalej by sme to vyriešili, to garantujem.
Chce manželka reagovať? Ešte prvne, že povie, už chcete reagovať, lebo niečo mi napadlo. Ale nie, hovorí manželka, ja počkám.
Ja som len chcela povedať, že nie, že sa to za tých 10 častí vyrieši, ale sa určite pomenuje problém, ktorý
naučíme
treba
riešiť. Naučíme
sa to, áno. Že to jednoducho sa to začnú to tí ľudia vnímať inak. Hej. Že nie je to o tom, že niekto iný vyrieši ten problém a ktorý problém, ale už tí ľudia budú vedieť, aký ten problém je. Teraz ja viem, že ľudia v tom, si uvedomujem, že v tom ešte ľudia tápu, lebo si to nevedia reálne predstaviť. Ale príde chvíľa, keď to tak nebude.
Mm-hmm. Igor ide reagovať, potom budem ja, môžem. Igor?
No, ja by som zareagoval na Eda. Určite s tým súhlasím, že treba začať hneď. Nemusí to byť tak, ako je to písané v knižkách, ale ako sa hovorí, cvičenie robí majstra. Nemáme, povedzme, dnes tak tie rodiny, ako by sme si predstavovali, ale vieme okolo seba postupne nájsť ľudí, ktorí majú nejaké podobné myslenie, a s nimi tieto veci precvičovať. Hej, aj napríklad do tých komunálnych volieb, tak aj u nás to vyzeralo tak, že to bude absolútne beznádejné, že si nenájdem nikoho, kto by mal také názory, alebo teda podobné ako ja, ale tým, že sa o to dlhodobo zaujímam, tak už vlastne myslím, že som našiel celkom ako dosť veľkú komunitu, s ktorými sa dá rozprávať. A s nimi, keď sa spojíme, tak môžeme začať práve tieto princípy kopného práva alebo občinového práva si začať cvičiť a vlastne takto sa postupne dostáva dopredu.
Mm-hmm. Ďakujem. Ja by som ešte tiež zareagoval tým, že aj, možno to má aj súvisť s tým, čo hovoril Andrej, že nechceme vymyslieť systém, ktorý bude unifikovaný pre celé Slovensko, pre celé, ja neviem, hej. Práve preto hovoríme o komunitách, ktoré majú právo a budú mať právo, ja verím, že áno, si ten systém prispôsobiť na svoj obraz. Pretože nie každému všetko vyhovuje presne tak, ako je to dnes. Dnes, keď máte nalinkované, že tie voľby vyzerajú tak a tak a zúčastniť sa môžu tie a tí, je to predpísané všetko, zákon, toto. Ale ja osobne by som prijal, keby ten systém v budúcnosti bol taký, aby tá komunita mala právo urobiť si také zmeny, ktoré jej vyhovujú. A to nie je len otázka výberu tých ľudí, ktorí budú spravovať tú občinu alebo ten územný celok. Ale aj v rôznych iných, treba v otázke trestného práva. Nemusí byť ten istý trest za nejaký prečin v jednej občine a v druhej občine. Niekde zhodnotia to, že to nie je z ich pohľadu tak vážne. Dnes to tak samozrejme nie je. Dnes, keď urobíte trestný čin teoreticky, dnes to tak nefunguje. Ale v minulosti to bolo tak, že keď ste urobili trestný čin, ktorý bol definovaný podľa nejakého trestného práva, tak samozrejme, či ste ho urobili v Prievidzi alebo niekde v Bratislave alebo v Čiernej nad Tisou, to bolo jedno. Ale ja si myslím, že nechcem toto brať ako, že tá berná minca, ale mne práve ide o to, aby to nebol taký univerzálny systém, ktorý je pre všetkých rovnaký a musia ho prijať.
Áno, s týmto veľmi súhlasím, lebo teraz Petr si to povedal úplne presne. My nemáme mať systém rovnaký, ale máme mať rovnaký spôsob rozhodovania. A to je veľmi dôležité. A nemusíme ani ďaleko chodiť, stačí pozrieť na naše obce. V každej dedine je trošku niečo iné. Keď sa pozrieme na naše kroje, v každej dedine je trošku niečo iné. Keď sa pozrieme na náš jazyk, v každej dedine sa nejako ináč niečo povie a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je vlastne to, čo je dôkazom, že takto to bolo. Bolo to tak, že vlastne každá obec, každá občina, každá dedina mali svoje pravidlá, hej, ale dohadovali sa na princípe toho kopného práva, alebo teda jednomyselne, a celé to zastrešovala naša pôvodná kultúra. To je vlastne to, čo to nejakým spôsobom scelí, hej, že boli určité hodnoty, hej, ktoré vlastne sa nasledovali a tým pádom bol rozvoj zaručený. Tie hodnoty sa pomenili a tým pádom prichádza úpadok. Je to veľmi jednoduchá rovnica proste. Zmeníme hodnoty, zase príde rast. Takže takto to vlastne je, takto veľmi jednoduché to je. A k tým komunálnym voľbám máme asi, ak sa nemýlim, nejaké 3 mesiace. My to stihneme dovtedy. My stihneme dovtedy urobiť to, že zrušíme politické strany, lebo nie je nám treba ich. Zrušíme tento politický režim, lebo je nezmyselný, nemá hlavu petu. A vytvoríme od spodu, hej, tak jak to je, tak to najprirodzenejšie, vytvoríme vlastne tie občinové rady, alebo nazvíme si to ako chceme, tú samosprávu, ktorá vlastne urobí tú obrovskú obrodu. A nie je to o tom, že by bolo tam treba vyberať nejak veľmi nejakých odborníkov, alebo čo, to vôbec nie. Ide o to, že už dneska môžem povedať, že môžeme vyzvať ľudí, všetkých ľudí slovenského národa k tomu, aby začali ponúkať riešenia, ako si oni predstavujú ten svoj život. A tam vzniknú obrazy také, o ktorých sa nám ani nesnívalo, lebo tí ľudia vedia, my nie sme sprostí národy, my sme naozaj múdri ľudia a vieme, čo a ako chceme. To, že nás niekto zblbol, splietol, všelako, dobre, no tak môžeme sa na neho hnevať, síce nám to nepomôže, ale môžeme, alebo môžeme mu odpustiť, poučiť sa na tom a poďme mi pekne dopredu. Ľudia, prinášajte návrhy, ako chcete, aby váš život vyzeral. Následne z toho sa vytvoria tie okruhy riešení a následne sa naučíme aj tieto riešenia prijímať a uplatniť v živote. Takže takto si jednoducho môžete predstaviť, ako vlastne má fungovať občinové právo. Že to nie je záležitosť nejakého ministerstva, lebo ministerstvo nám, my nepotrebujeme ministerstvo. Hej, ale je to záležitosť mňa, mojej rodiny, môjho suseda, možno kamaráta z vedľajšej dediny. Toto sú presne tie veci, tie väzby, ktoré naštartujú tú obrodu, to znovu zrodenie tej cesty k tej našej pôvodnej kultúre, lebo tam sú všetky hodnoty, ktoré my máme uznávať.
Mm-hmm. No, to je to, čo teraz si hovoril, to je jedno z najťažších pre ľudí prijať takýto zlom, lebo on to je zlom. A ja hovorím, že zase môže nastať situácia, keď sú obce, ktoré, alebo obce, alebo občiny, ako ich budeme volať, to jedno, ktoré povedia, no my chceme ísť svojím spôsobom, týmto, a sú, ktoré si povedia, no nie, my chceme držať ten starý systém, lebo sa nám to páči. Ale tam by bolo dobre, aby ľudia začali, alebo vnímali ten názov toho, tej demokracie, ktorú my neustále hovoríme, počujeme správa za vás hora z dola. A demokracia, ja už som to tu nie raz vysvetľoval svoj pohľad na to, demokracia je v podstate otrokársky štát. Tak to je, keby ste si to rozanalizovali so slovníkom, tak by ste prišli na to, že je to otrokársky štát. Minule niekto zavesil nejaký ruský dokument, kde sa už vyskytuje výraz ochlokracia, čo samozrejme, už máte dva výrazy, ktoré boli v Grécku a to bola tzv. Ochlos a démos a tu už dojdete k tomu, čo to vlastne tá demokracia je. Demokracia je v pravom slova zmysle otrokársky štát a my nie sme otroci ani nechceme byť otrokmi a preto poďme od toho preč.
Áno, ja by som ešte dodal iba maličkosť, že v jednoduchosti je krása a jednoducho sa dá povedať, demokracia je nespravodlivá, bodka. Už tam za tým netreba nič. A čo sa týka toho, že niektorí občania alebo členovia tohto národa chcú žiť tým starým spôsobom, môžu, ale nech dajú návrh, ako to máme urobiť, aby aj ostatní boli spokojní. Takže toto je vlastne to, čo bude od dneska už stále na stole v každej jednej rodine, že ak chceš niečo meniť, daj návrh. Nekritizuj, nešpiň, ale jednoducho daj návrh a daj ho taký, aby ostatní ho mohli bez výhrad prijať. To je vlastne podstata toho celého.
Mm-hmm. A ešte keby, lebo samozrejme my sa môžeme pohnúť len vtedy dopredu, keď sa zhodneme na určitých prioritách. Keď sme povedali, že pre nás rodina je absolútnym základom, tak je to špica. Keď sa zhodneme, to sme si povedali zatiaľ my tu štyria, ale ja pevne verím, že teda drvivá väčšina Slovákov takto zmýšľa, ako aj my. a že na tom sa dá budovať. A takisto pomaličky treba vyhľadávať tieto hodnoty, ktoré nás budú spájať, pretože oni nás spoja. Hej? Lebo to sú úplne prirodzené rodové hodnoty, či sú to tie nepísané vesmírne zákony, alebo je to zvykové právo, alebo sú to veci, ktoré žili naši predkovia a môžete sa opýtať, mnohí ľudia sa ma pýtajú, dobre, tak keď bolo to kopné právo také špičkové, prečo zaniklo? Prečo? Ja hovorím, tam môže byť viacero faktorov, vždy sa to ničí zovnútra, hej, kde sa hľadajú nejakí ľudia nespoľahliví, na ktorých sa dá oprieť, či už peniazmi, či už alkoholom, či drogami, ja neviem, ja som vtedy nežil a to sú už len také, toto je vyslovene konšpirácia, ale v každom prípade ja si myslím, že keď tí naši predkovia žili tisíce rokov, a netvrdím, že nemali problémy, určite mali problémy, ale naozaj to nás dá dohromady, keď budeme spolu rozhodovať v tých malých komunitách o tých dôležitých otázkach a tam zistíme, že sme silní, lebo my sme silní. To, že momentálne si to niekto nevie predstaviť, že niekto si povie, no ale ako všetci sa zhodneme, to není možné. Jasné, lebo si to nezažil. Ale keď Edo spomína rodinné rady, skús to doma. Skús to v tom maličkom, najmenšom kruhu, ktorý je, keď to tam dosiahneš, tú zhodu, tak potom si povieš, aha, to ide, lebo tam treba vysvetľovať, treba sa rozprávať, treba hľadať argumenty, prečo ten návrh je lepší alebo horší a tak ďalej a tak ďalej. Slovom, treba otvoriť hlavu, treba používať zdravý sedliacky rozum. Nie len pasívne prijať, že to tak je a tým to končí, lebo otec povedal, že to tak bude a tým celá debata skončila. Nie, tá debata musí prebehnúť. Potom ten výsledok je silný.
Áno. A ak chce niekto vedieť, že prečo kopné právo zaniklo, tak v prvom rade bude musieť byť ochotný sa vzdelávať, lebo nie je úplnou pravdou, že kopné právo zaniklo. Kopné právo sa uplatňuje vo veľmi veľa, jak by som to povedal, korporáciách, ktoré jednoducho na takomto princípe fungujú, či sa nám to ostatným páči, alebo nie. Je podstata veci, ktorú treba pochopiť, je, že sa zmenili hodnoty. To je vlastne to, čo začalo ten rozklad. Takže hodnota je pre mňa je hodnota, najvyššia hodnota moja rodina, to je najvyššia hodnota. Nie sú to peniaze, nie je to kariéra, nie je to úspech, sláva, nič také. Ale na druhej strane, ak ma moja rodina, ako moja hodnota, požiada, otec, urob to a tamto a hento, tak jednoducho potom, na základe toho, že moja hodnota je rodina, tak ja urobím aj všetky ostatné veci. Ale nie je to naopak. Nebudem naháňať, dajme tomu, kariéru na úkor rodiny. To nemá hlavu petu. Jaký zmysel je toho? Čo sa stane? Dám deťom, dajme tomu, že nejaké hmotné statky, ale nedám im to podstatné, tú lásku, tú opateru, to moje srdiečko. No, vlastne ja som ich okradol. Vyzerá na prvý pohľad, že koľko ja som im tu pre nich urobil, ale v zásade som ich okradol. A každý jeden, ktorý toto pociťuje, presne vie, o čom rozprávam. Presne vie.
No, ale presne k tomu sme boli vedení, aby sme takto konali. Aby sme teda materiálne vykompenzovali tú starostlivosť a lásku a všetko to, čo sme mali dať, tak sme si mysleli, že keď naozaj to zalepíme nejakým autom, bicyklom, ja neviem čím, dovolenkou, takže tým sme si ako svoje voči tým našim potomkom vybavili. A vôbec to tak nie je. Vrátiť sa k tomu bude veľmi ťažké, ale krásne. Ja sa teším na to obdobie, tak ako som sa tešil na dnešnú reláciu a ja si myslím, že pre mňa splnila účel. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste boli prítomní a poprosím vás o záverečné slovo. Začneme Igorom.
No, ďakujem za konštruktívnu debatu. Myslím, že to niečomu bolo celé. Prajem ešte svojim spolubesedníkom a predovšetkým poslucháčom Slobodného vysielača ešte pekný zvyšok večera letného.
Ďakujem, Praslav.
Prajem tiež všetkým krásny zvyšok večera, krásnu dobrú noc a ešte poprosím hostia, aby na záver povedal svoju webovú adresu, kde sa dajú objednať brožúrky aj informáciu, keď som sa tam pozeral tak dve sú na predaj a tri sú v prípravnom a pripravujeme, že keď tie tri budú. Ďakujem, do počutia.
Ďakujem, takže máš šancu.
Vďaka. Je celkovo 5 častí občinového práva. Občinové právo vo všeobecnosti, uplatňovanie občinového práva. Tie dve časti sú teraz na objednávku. Teda môžete si ich objednať. A tie tri časti ďalšie prechádzajú vlastne korektúrou a tak ďalej. Niektoré už je v tlači, takže behom chvíľky to budú aj tie ostatné. Je tam treba aj takú vec trošku pochopiť, že toto je v našej režii rodinej, akože nie je to nejaký veľký projekt. Hej, podporený nejakým veľkým, alebo čo proste tak, jak my to zvládame, tak jednoducho to posúvame ďalej. Sú to hodnotné vedomosti, tam naozaj ľudia, čítajte tieto knihy, nepíšem to len tak pre nič za nič, lebo nemám čo robiť, ale píšem to preto, aby sme následne mohli rozprávať takým porozumením, hej, o čom sa vlastne bavíme. Sú to pomerne jednoduché vety, knižočka má 30-40 strán, sú tam základné tie pravidlá obsiahnuté, základné pojmy. Podľa mňa je to taká, by som povedal, že zábavná knižka. Zatiaľ som nemal ani jednu nejakú, jak by som to povedal, že negatívnu skúsenosť, áno, tú zápornú nejakú, každý si to pochváľal, takže odporúčam, nájdete si to na www.kniharodu.sk. Hej, a ešte som chcel povedať, že teraz prežívame také obdobie zvláštne, také horúčavy, že človek je z toho až zúfali. Takže ja by som veľmi rád poprial všetkým poslucháčom a samozrejme aj spolubesedníkom v týchto horúčavách hlavne chladnú hlavu.
Ďakujem veľmi pekne. Ja len na záver spomeniem to, čo málo kedy povieme, že v budúcej relácii by mal byť pán doktor Čuha a budeme sa baviť o tzv. Pozitívnom myslení, ktoré ja si myslím, že strašne dôležité do toho, čo nás čaká. Takže prajem všetkým príjemný zbytok dnešného dňa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.